të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielli 6 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke I komentuar zhvillimet rreth seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të arrijnë marrëveshje. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara në mënyrë unanime ka votuar për sanksione të reja kundër Koresë Veriore. Sot në Japoni është shënuar 72 vjetori I sulmit të parë me bombë atomike në Hiroshim nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan I Shtetit Rex Tillerson dhe ministri jashtëm I Rusisë Sergej Lavrov po përgatiten për takimin gjatë një forumi rajonal në Manil të Filipineve në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Departamenti Amerikan I Shtetit ka njoftuar mbrëmë se Tillerson ka arritur në Filipine për bisedime me diplomatët e Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, sot dhe nesër për shqyrtimin e deatomizimit të gadishullit Koran, sigurinë detare dhe kundër terrorizmin. Ministria jashtëme Rusisë tha se Zoti Lavrov ka arritur në këtë forum dhe do t'i mbajë disa takime bilaterale për këmbimin e pikpamjeve për problemet më të ndjeshme ndërkombëtare dhe rajonale. Presidenti Amerikan Donald Trump para 3 ditësh në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëdhëniet e Washingtonit me Rusin janë në nivelin më të ulët të të gjitha kohrave dhe shtoi se kjo është shumë e rrezikshme. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara mbrëm ka votuar unanimisht për imponimin e sanksioneve më të ashpra deri tash kundër Koresë Veriore për shkak të programit raketor të këtij vendi. Në këto sanksione përfshihen edhe masa e ndalimit të eksportit në vlerë prej 1 miliard dollarësh, që është 1/3 e eksportit total të Koresë Veriore, I cili vitin e kaluar arriti shumën prej 3 miliard dollarëve. Gjatë muajit të kaluar Korea Veriore I ka kryer 2 prova të raketave balistike ndërkontinentale, duke pretenduar se tash ka kapacitet për të lansuar sulm kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo rezolutë ishte propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të parë atomik në botën në Hiroshim. Japonia është I vetmi vend që I ka përjetuar dy sulme atomike në Hiroshim dhe Nagasaki në vitin 1945, raporton agjencia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshim u bë më 6 gushtit të vitit 1945, ndërsa 3 ditë më vonë u krye dhe sulmi I dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht të vitit 1945. Nga këto dy sulme janë vrarë 140.000 vetë në Hiroshim dhe 74.000 vetë në Nagasaki. Disa vdiqen me njëherë, ndërsa të tjiret të vdiqen pas disa javëve, muajve apo viteve, për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilet dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikan besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht I ka shpëtuar jetet, duke konsideruar se kjo I arsyeton sulmet e Shteteve të Bashkuara me bombë atomike. Gazeta Britanike Telegraph ka raportuar dje se Mbretëria Bashkuar është e gatshme të paguaj deri në 40 miliard euro për tërheqjen nga Bashkimi Evropian në procesin që njihet si Brexit. Kjo gazete, duke I cituar tre zyrtarë të lartë, raportoi se qeveria britanike ka konkluduar se pagesa është e vetmja mënyrë për ta përfunduar rrugën pa krye në negociatat aktuale me zyrtarët e BE-s. Kjo është hera e parë që në Britani është paraqitur një dhënë për pagesë lidhur me Brexit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pas pothuaj se 2 muaj shprej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, Kuvendi I Kosovës në seancën konstituive gjatë kësaj jave nuk ka arritur ta zgjedh kryetarin e kuvendit. Mungesa e kuorumit dhe mospranija e deputetëve të koalicionit PAN ka bërë që kjo seancë të shtyhet. Analistët politik thonë se duhet të ketë marrëveshjen mes partive politike për ta zgjedhur udhëheqjen e re në kuvend dhe në qeveri. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni PAN, apo si thot ai, vetë Partia Demokratike e Kosovës është duke bllokuar proceset dhe rrjedhimisht duke futur Kosovën në një krizë politike.
Nëse nuk krijon shumicë të nevojshëm, atëherë do duhemi me hap dialogun politik me partitë tjera për të bërë institucionet. Në këtë rast, hapi parë është për të bërë për konstituar kundin dhe logjika e PAN-in këtë rast është logjik blokuese. Blokada ka një adresë edhe ajo adresë është PDK-ja në këtë rast, dhe në fakt as PAN-i nuk është PDK-ja.
Zoga i thekson se veprimet blokuese për formimin e institucioneve e ndalojnë Kosovën në zhvillimin ekonomik dhe në politikën e jashtme.
Logjika blokuese blokon institucionet, blokon shoqërinë në kuptimin e zhvillimit ndoshta edhe ekonomik, sepse blokohen dhe projekte, blokohet sigurisht politika jashtme, blokohet gjithçka që ka të bëjë me shëndetin politik të këtij shteti, i cili është i ri edhe ka problematika të mëdha.
Analisti tjetër politik, Shkëlzen Maliqi, mendon se nga jo që shihet në kuvendin e Kosovës, blokues të proceseve janë të gjitha partitë politike pjesë e kuvendit të Kosovës, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe. Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë, meqense ka vonesa e bllokime në formimin e institucioneve të reja, duhet të ketë dialog mes partive politike. Ai mendon se për të mos hyrë në një krizë të thellë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të ftojë partitë politike për të biseduar.
Iniciativën ndoshta presidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet ose të kurzohen këto dy proces.
Maliqi derisa e përjashton mundësinë zgjedhjeve si një opsion për të dalë nga kjo gjendje, thot se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet para zgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartalon këto konfiguracionet para zgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet para prakje dhe të negociojnë me zvetin, nështë mundet në një konfiguracion tjetër me dhonë qeverin.
Situata e krijuar në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, sipas analistëve, burimin e kanë në sistemin zgjedhor, i cili vlerësohet se nuk i ka mundësuar asnjërs parti politike apo koalicion që të fitojë një shumicë parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Autoritetet mjekësore në Prishtinë thonë se tashmë janë punësuar 190 mjekë specialist, megjithëse që kishin konkurruar afro 260 vetë. Lidhur me këtë çështje konsiderohet se problemi i mjekëve specialist, që kanë mbetur jashtë sistemit të shëndetësor publik, do të mund të zgjidhej me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Një mjeke që nuk është pranuar thotë se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje, atëherë opsion mbetet largimi nga Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shemsi Veseli, antar i bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë edhe një numër i mjekëve specialistë të papunë, ndonë se sistemi shëndetësor ka nevojë për ta.
Vjetër pozitave të shkolla, nga konkursi ministrisë për mjekë specialistë të papunësuar, është kryer gjithë procesi në aspektin dhe më thonë thjesht profesional. Deri tash janë 195 pozicione të profileve të ndryshme, 40 profile mund të tiquj, që janë planuar.
Ndryshe rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme kanë punuar me kontrata të përkohshme në qendrën klinike, deri në shpalljen e konkursit, ku më pas janë pranuar 190 prej tyre.
Kanë betë jashtë sistemit me siguri të bazuar edhe me kolegë tjerë që i kanë kryer specializimin tash, me siguri dikon edhe 60 veta, ndoshta që janë pas sistemuar, që duhet me menduar që me krijimin e qeverisë së re thjesht për rishikimin e buxhetit ndoshta që me këtë sistemuar. Por gjithsesi duhet me pas parasysh që këta duhet tashmë profilizuar edhe në spitalet përgjithshme ku ka nevoja jashtëzakonisht shumë të ndara për shumë profile.
Ka thënë Veseli. Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari ministrit në largim të shëndetësisë, tha se synimi i këtij institucioni ka qenë që asnjë mjek specialist të mos mbetet i papunë.
Sa i përket specialistëve, ju keni qenë rrjedha dhe mendoj se është një arritur e madhe ku për herë të parë, mund të them pas luftës, Ministria Shëndetësisë arrin të punësojë rreth 200 specialistë në spitalet rajonale dhe në qendrën kliniku universitare. Saksisht numri specialistëve që eventualisht ndërkohë kanë përfundu specializimin nuk mund t'ja themi tani, por në momentin kur është mbyllë konkursi për specialistët, kanë qenë dikon 240-250 që kanë apliku.
Por mjekët specialistë të cilët kanë mbetur jashtë sistemit të shëndetësisë, thonë se të duaj që sa më shpejt u bëhet një zgjidhje që ndrueshme. Miranda Zeneli, mjekë specialiste, thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lë pa punë. Ajo ka qenë pjesë e konkursit të fundit, por siç thotë medaljen e rezultateve ka mbetur jashtë sistemit të shëndetësisë. Zonja Zeneli ndërkohë thotë se nëse nuk i bëhet ndonjë zgjidhje për punë, atëherë vetmja rrugë, siç thotë ajo, mbetet ikja nga Kosova.
Atëherë e vetmja opcion që ju mjetët mjekëve specialist pa punë është medalja shtë a vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka përgatitur një propozim ligj për përdorim të gjuhëve, i cili pritet të dërgohet në kuvendin e Maqedonisë. Në këtë legjislacion përdorimi gjuhës së Shqipe përkufizohet si gjuhë me të cilën flasin më tepër se 20% e popullatës në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka dhënë dritë jeshile propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve, pas çka i pritet të dërgohet në parlamentin e Maqedonisë për të miratuar. Ligji gjuhëve ishte pjesë e marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit qeveritar, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët.
Vllata në Republikën Maqedonia.
Me këtë ligj do zgjerohet përdorimi zyrtar i gjuhës të cilën e flasin së paku 20% e popullatës, që do të thotë se me institucionet qytetare do të mund të komunikojnë në gjuhën e tyre amtare. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duke nënvizuar se ligji tanimi është dërguar në parlament dhe pasi të miratohet në institucionin ligjdhënës, qeveria do ta dërgojë edhe në komisionin e Venedikut. Zaev tha se ligji është në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë. Përderisa zëvendës kryeministri për sistem politik Hasbi Lika tha se ligji i gjuhëve përmbush nevojat e të gjitha komuniteteve pacenuara skënd. Lika tha se qeveria e Maqedonisë me këtë ligj tregon se ka forcë për të shtyrë proceset para.
Ky ligj u miratu dhe presim që Parlamenti i Republikës Maqedonisë të akceptoj këtë ligj, presim që deputetët e Republikës Maqedonisë të reflektojnë në këtë ligj, sepse jemi përpjek që në gjitha aspektet të mbrojmë edhe dokumentet kryesore të shtetit, po ashtu jemi përpjek që gjem mundësin edhe të realizimit të këti ligji me qëllim që qytetarët e Maqedonisë të realizojnë nevojat e veta.
Tha Lika, ndërkaq zeqiria Ibrahimi zyrtar i lartë i Lëvizjes Besa, e cila parti është në opozit për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se për ligjin që rregullon përdorimin e gjuhëve nuk është konsultuar partia që përfaqëson, megjithse se a do të marrë mbështetje ligjin në fjalë nga 5 deputetët e kësaj partie, do të vendoset pasi ata ta kenë marrë dhe zyrtarisht tekstin e këtij ligji. Përderisa VMRO-DPMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gurevski kanë theksuar se ligji është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe i njëjti nuk do të mbështetet nga kjo parti. Ndryshe në bazë të propozim ligji që ka marrë vizë nga qeveria, gjuha shqipe mund të përdoret në të gjitha organet e pushtetit qendror në Republikën e Maqedonisë, institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik, të cilët kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, theksohet në draft ligjin e gjuhëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duke i komentuar zhvillimet rreth seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të arrijnë në marrëveshje. Këshilli i Sigurimit të OKB-s në mënyrë unanime ka votuar për sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Sot në Japoni është shënuar 72 vjetori i sulmit të parë me bombë atomike në Hiroshim nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.